Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, zikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Msumbiji imeanza siku tatu za maombolezi baada ya kimbunga kikali kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa kilichopewa jina la Idia kupiga kusini mwa Afrika na kusababisha vifo vya mamia ya watu na uharibifu mkubwa wa mali. Kimbunga Idia kilichovuma kwa kasi ya kilomita 170 kwa saa kilipiga mji wa bandari wa Beira, Msumbiji, Alhamisi kabla ya kuelekea Zimbabwe na Malawi na kusababisha uharibifu mkubwa pia. Watabiri wa hali ya hewa wanasema mvua inatarajiwa kunyesha sehemu hiyo kuanzia kesho Alhamis, huku mafuriko yakiendelea kuongezeka. Mashirika ya kutoa misaada yanajaribu kufikisha msaada muhimu kwa waathirika. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alisema jana kwamba zaidi ya watu 300 walikuwa wamethibitishwa kufa kutokana na kibunga hicho. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka huku shughuli za uokozi zikiendelea. Wahamiaji 10 wamekufa baada ya boti lao kuzama katika pwani ya Libya karibu na mji wa magharibi wa Sabratha hapo jana. Watu wengine 18 wameokolewa kulingana na msemaji wa operesheni za usalama wa Sabratha, Ayman Dabashi. Kulingana na mmoja walionusurika kutoka Sudan, boti hiyo ilikuwa imebeba wahamiaji haramu 27 kutoka mji wa magharibi wa Zuwara. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na wakimbizi la IOM limesema watu 15 walionusurika ajali hiyo wanatibiwa hospitalini, lakini hawajui idadi kamili ya watu waliokuwa kwenye boti wakati wa ajali. Pwani ya magharibi mwa Libya ndio kituo kikuu wanapoanzia safari wahamiaji wanaotorokea umaskini na pia wakiwa na matumaini ya kuingia Ulaya, japo idadi ya wahamiaji imepunguka tangu Italy na Umoja wa Ulaya kuongeza juhudi za kuwasaidia maafisa wa kulinda pwani ya Libya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile mtandao wetu wa Swahili kwenye Facebook. Idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la Papua nchini Indonesia inakadiriwa kuua zaidi ya watu 100 huko darzeni wakiwa bado hawajulikani walipo. Shirika la majanga nchini Indonesia linasema takriban watu 10,000 wamepewa makao ya muda, huku vifo 104 vikiwa vimethibitishwa na watu 79 kutojulikana walipo baada ya maafa yaliyosababishwa na mvua kubwa siku ya Jumamosi. Watu kadhaa wanauguza majeraha ya kukatwa na pia kuvunjika mifupa. Miili 40 ya watu ambao hawakuweza kutambuliwa kufuatia majeraha mabaya itazikwa katika kaburi la pamoja kesho Alhamis. Mamia ya shule, daraja, nyumba na majengo mengine yanayotoa huduma za umma yote vimeharibiwa kabisa. Kiongozi wa waasi wa Houthi amesema waasi hao hawatasalimisha bandari kubwa ya Yemen ya Hodeida licha mkataba wa amani uliofikiwa na serikali kwa usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Mohamed Ali Al-Houthi ameambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudi Arabia haitatoa bandari hiyo kwa nguvu na hawataipatiana kwa njia ya ujanja. Al-Houthi alikuwa akiangazia mkataba wa amani wa Disemba kati ya waasi na serikali ya Yemen uliotaka pande zote mbili kuondoa wapiganaji kutoka mji wa Hodeida unaoshikiliwa na waasi na katika bandari nyingine mbili. Haijabainika wazi kuhusu atakayedhibiti mji wa Hodeida, lakini pande zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka mkataba wa amani na kusita kuondoa wapiganaji wake. Zaidi ya 70% ya bidhaa zinazoingizwa Yemen zinapitia bandari ya Hodeida, ikiwemo chakula, dawa na misaada mingine ya kibinadamu inayohitajika sana na raia wa Yemen wanaoendelea kuteseka. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo muda mfupi mtaungana naye Idi Ligongo tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia tukio baya la tufani ambayo imeshambulia katika mataifa matatu ya Msumbiji, Malawi pamoja na Zimbabwe, ambapo hivi sasa mamia ya watu tayari wamesharipotiwa kupoteza maisha na maelfu wengine wakihitaji misaada mbalimbali ya kibinadamu kuendeleza shughuli zao za kila siku. Lakini katika sehemu ya pili tutaelekea leo nchini Kenya, ambapo katika Kwa Undani tutaangalia makubaliano baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Cuba kupitia mpango kubadilishana madaktari. Mpango huo ukoje na tutajiunga na wenzetu wa Kenya. Mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo bado tunaangalia mafuriko ama tufani kubwa ambayo imeshambulia katika mataifa matatu ya Msumbiji, Malawi na Mozambique, ama maarufu kabisa kama Msumbiji nilivyozungumza hapo, na nchi ya Zimbabwe, ambapo mamia ya watu hivi sasa imesharipotiwa kupoteza maisha kutokana na kimbunga kilichopiga mataifa hayo kinachojulikana kama Cyclone Idai, ambapo hivi sasa kuna sehemu mbalimbali za dunia, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine ya Ulaya yameshatangaza nia ya kupeleka misaada mbalimbali ya kibinadamu, ambapo kwa upande vile vile mataifa ya Afrika, kusini mwa Afrika, tayari na yenyewe yameeleza nia ya kupeleka misaada yao, ambapo kwa taifa la Tanzania yenyewe tayari liliwasilisha misaada yake hapo jana. Idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko kufuatia kimbunga kikali cha Idai huko Msumbiji na Zimbabwe pamoja na taifa la Malawi inaelezwa kufikia takriban watu 300, huku waokozi wakiwa wanaendelea kufanya kile lile ambalo linawezekana kuwaokoa wale ambao wamenusurika au wale ambao waliokwama katika sehemu mbalimbali za mji wa Beira katika nchi ya Msumbiji kutokana na mafuriko yaliyotokea katika nchi hiyo. Kwa upande wa rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, yeye hapo jana wakati amekwenda kuangalia na kufanya tathmini ya kile ambacho amekiona, alieleza kwamba kuna zaidi ya watu 200 ambao walikuwa wamefariki dunia na 300,500 walikuwa wako katika hatari ya kupoteza maisha, na kuongeza kusema kwamba idadi hiyo ingeweza kufikia hata hadi 1,000, lakini kwa manusura Mwenyezi Mungu mpaka hivi sasa hakuna uandikishwaji wa idadi hiyo ya vifo. Wachambuzi wanasema kwamba idadi hiyo kama endapo itafikiwa, basi hiyo itakuwa ni janga kubwa la maafa wa binadamu kutokana na kimbunga katika sehemu ya kusini ya dunia ambapo wanapatikana mataifa hayo. Umoja wa Mataifa kwa upande wake wenyewe umeeleza kwamba mamilioni ya watu wameathirika katika nchi hizo tatu za kusini mwa Afrika, na kwamba timu za uokozi na misaada ya dharura ikihusisha dawa, vyakula, inapelekwa huko kwa haraka kabisa. Umoja wa Mataifa umetangaza msaada wa karibu dola milioni 4 kwa taifa la Msumbiji, Malawi na Zimbabwe, ambapo Uingereza nayo ikiahidi dola milioni 8. Rais wa Zimbabwe kwa upande wake, yeye Emmerson Mnangagwa, alitembelea katika wilaya ya Chimanimani na kusema kwamba mataifa ya kusini mwa Afrika yameahidi misaada ya dharura kwa haraka kabisa kufikisha kwa namna ambavyo inavyowezekana na inavyohitajika. Wakozi katika maeneo ya mafuriko katika nchi ya Msumbiji wanatumia boti kuokoa watu waliokwama juu ya miti na paa za nyumba mbalimbali mbali. Na wanajeshi vile vile, hasa jeshi la anga la Afrika Kusini na Msumbiji, wenyewe wamechukua jukumu la kutumia helikopta kuwaokoa watu mbalimbali. Kutokana na janga hilo, nilimtafuta mwana mazingira ambaye yupo pale chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea, ambapo hivi sasa imetahadharishwa vile vile athari za kimbunga hichi kinaweza kukumba mataifa ya Afrika Mashariki kwa njia mbili. Njia ya kwanza inaweza ikatokea mafuriko mengine, lakini njia nyingine inaweza kusababisha mvua ambazo zilitazamiwa kuanza zisiwepo na kukatokea ukame ambao utasababisha hali mbaya ya uzalishaji wa chakula na kuathiri katika eneo hilo. Lakini nilivyoongea na Dr. Rugemereza Nshala wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nikataka kufahamu kile ambacho anakiona, na je swala hili ni kweli linatokana na hali ya uharibifu wa mazingira, kama dunia hivi sasa imekuwa ikifuatilia masuala mbalimbali ya kukabiliana na masuala ya mazingira.
Ni moja wa mambo hayo ni kwamba kwa kweli kile kimbunga kule Msumbiji, Zimbabwe pamoja na Malawi imekuwa ni chaina yake, kwa sababu kwa sehemu kubwa mara nyingi ile baada ya kila kinatokea kila mara moja katika miaka 19 mpaka 20. Mara ya mwisho nadhani tokea Msumbiji mwaka 2000 au 2001. Kilichokuwa ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha kwamba hata hicho kimbunga cha namna au tufani inayotokea liweze kuwa kubwa na kuweza kugusa kuwa na mguso mkubwa zaidi. Aligusi tu Msumbiji peke yake kama zamani, bali sasa linagusa Zimbabwe, imegusa Malawi na hata wenda baadaye likavuka hapo. Sasa hiyo ina athari kubwa, ni kwamba kama ukiangalia mji mkubwa mkuu ule mji wa Beira, karibu 90% imeondoka. Sasa na nchi zetu zina uwezo mdogo sana, maanake watu wamefukarishwa kwa namna ya ajabu, watu wamepoteza maisha na mali zao zimeshaondoka. Kwa hiyo hii yote ni athari ambazo za shughuli za binadamu katika mfumo mzima wa ekolojia na mfumo mzima wa hali ya hewa. Sasa ndio imesababisha matatizo kama haya. Kwa mbali ya kwamba utabiri uliopo ni kwamba sehemu za kusini mwa Afrika hivi vimbunga au matufani kwa hali halisi vitapungua, ila vitakuwa vikitokea vitakuwa na mguso mkubwa. Lakini kwa wenzetu wa visiwa vya Caribbean huko Marekani na wapi huko, wao tufani zitakuwa ni nyingi zaidi, vitakuwa zinatokea mara kwa mara, kwa hiyo wao vitakuwa na mguso mkubwa zaidi. Ila sisi kwetu tunategemea kwamba kutokana na kuongezeka, kutokana na kuyeyuka kwa ile theluji katika maeneo ya Arctic kule, basi itasababisha kwamba tupoteze sehemu nyingi sana za fukwe za bahari zetu pamoja na visiwa. Zanzibar iko hatarini, sehemu kubwa za Dar es Salaam hapa zitafunikwa na maji. Kwa hiyo ni kwamba sehemu zote ambazo zinakaribia bahari zitaathirika.
Nyinyi kama wana mazingira kwenye eneo hili la kusini mwa Afrika, japokuwa umezungumza kwamba ni eneo liko hatarini kutokewa na vimbunga matufani kama hizi kila baada ya zaidi ya miaka 10 hivi, je, hili mlikuwa mkilitabiri ama mlikuwa mlitarajia kuona linatokea?
Lenyewe lilikuwa linafahamika, yani kwa kule wenzetu wa Msumbiji walikuwa wanapata mara moja katika miaka 10. Nakumbuka mule mwaka kama mwaka 76 wakati tu wamepata huyu mwaka 75 70 sasa, kutokea mafuriko mabaya sana kwa Msumbiji, hizo vimbunga vibaya sana kwa Msumbiji, na baadaye tena ikaja kutokea ile miaka 90 kidogo, lakini ikaja kutokea kwa sehemu kubwa mwaka 2000 ikaacha kidogo. Sasa lakini ilikuwa ni Msumbiji peke yake. Sasa safari imekwenda mpaka Zimbabwe, imepiga mpaka Malawi. Sasa baada ya hapo ni kwamba maana yake unazungumzia itoke hapo iende Botswana na iweze kugusa hata kufika Angola, hata Afrika Kusini yenyewe, hata huko Tanzania hatuko salama. Lakini na kingine, kutokana na tufani kama hii iliyotokea, ule upepo ambao umepeperushwa, ule upepo wa mvua maana yake umesukumwa. Kwa hiyo nchi zetu ambazo zilikuwa zinatarajia kupata mvua zile za mvua nzuri, hizo mvua sasa zitapungua. Kwa hiyo ndio utabiri wa watu wa hali ya hewa wanatuambia kwamba ile hewa imevumbika imeondoka, kwa hiyo itachukua zaidi kama 3-4 ile mawingu yale na upepo wa kuleta mvua kuweza kujisuka na kuweza kukaa sawa sawa na kuweza kutuletea mvua katika maeneo yetu. Kwa hiyo athari zipo, lakini ni kwamba tukiendelea hivi hivi tukafanya uharibifu wa mazingira hivi hivi, kwamba athari zake zitakuwa ni kubwa. Na kwa Afrika ni kwamba hakuna bara litakaloathirika kwa mabadiliko ya tabia nchi kama bara la Afrika duniani. Bara la Afrika litaathirika, mguso wake ni mkubwa sana, kwa maana kwamba maeneo mengi ya bara letu Afrika yatageuka kuwa jangwa. Afrika itakuwa kana kwamba inakaangwa. Ndio hali ya joto. Ukiangalia utabiri wa kikompyuta wa kuhusiana na mfumo wa hali ya hewa katika bara la Afrika, ile miaka 2050, miaka 2070, unaanza hata kuwajutia watoto wako na wajukuu zako watakuwa wanaishi katika nchi gani.
Sasa katika miaka, katika kipindi cha mwishoni mwa mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka huu mpaka hivi sasa, ukanda huo wa Afrika Mashariki hasa mikoa ya pwani wamekuwa wakilalamika kuwepo na joto kali sana. Je, haya yote yanasababishwa na vitu hivi?
Ni kweli kabisa, kwa sababu joto si la kawaida, kwa sababu joto lilikuwa lisogei mpaka huu mwezi wa tatu. Hapa Dar es Salaam tunazungumza hizi mvua hatuna, lakini mbali kama kutakuwa na mawingu hapa na pale, joto ni baya sana. Leo ukisikia ule Kilimanjaro ule pale mji wa Moshi una nyuzi joto la nyuzi 36. Hii sio kitu cha kawaida. Sasa unategemeaje je ule mlima Kilimanjaro utakaaje? Yaani hapo Moshi tu penyewe panakuwa na 36 ambayo ni kiwango cha juu kabisa cha joto kushinda hata Dar es Salaam. Sasa ni kwamba tukiendelea hivi tutakuwa katika hali mbaya sana.
Na ni nini ambacho kinaweza kurudisha hii hali nyuma? Maanake ukiangazia kwamba Afrika yenyewe si kwamba ndiyo inayoongoza katika uharibifu wa mazingira, licha ya kwamba umetueleza hapo yenyewe ndiyo itakayoathirika zaidi.
Afrika inatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kushirikiana na nchi zingine kuhakikisha kwamba mataifa makubwa yanatekeleza makubaliano ya kurudisha viwango vyao vya uchafuzi wa hewa kwa viwango vya mwaka ule wa 90 kama ilivyokuwa imekubaliwa katika makubaliano ya Kyoto na baadaye kaja na makubaliano ya Paris. Hayo makubaliano ya Paris yatakuwa tupeleka mbele. Lakini Marekani kwa bahati mbaya amekuja rais mwingine bwana Trump, yeye hataki kuheshimu hiyo. Kwa hiyo na watu wengine vile vile, watu wa Brazil wenyewe wanajitoa. Sisi watu wa Afrika tungekuwa tunatakiwa kuwa mstari wa mbele kuwa na watu wa kuchagiza kuhakikisha kwamba tunapunguza uchafuzi wa mazingira, sio kwetu tu bali kwa mataifa yale mengine.
Ni Dr. Rugemeleza Nshala kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akifafanua kile ambacho kinaweza kuwa kimechangia kutokea kwa kimbunga matufani mbaya kabisa kusini mwa Afrika, ambapo kimesababisha takriban watu 300 hivi sasa kupoteza maisha. Na ameelezea hapo kwamba kile ambacho kinaendelea, bara la Afrika linapaswa kutekeleza usimamizi mwema wa mazingira ili kunusuru hali ya matukio kama haya makubwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, tunakukaribisha katika sehemu ya pili ambapo moja kwa moja tunaelekea Mombasa nchini Kenya. Kwa undani leo ukiangazia makubaliano baina ya serikali ya Kenya na Cuba kupitia mpango wa kubadilishana madaktari, ikiwa ikitiliwa maanani kuwa mapema wiki hii daktari wa Kenya alifariki dunia nchini Cuba katika mazingira ambayo yanatatanisha. Mwenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed wametuandalia sehemu hii ya kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Tunasema shukrani sana kwa kutuunganisha Mombasa na Washington katika kwa undani. Na ulivyotanguliza ni kwamba tunaangazia masuala ya mkataba wa kimataifa baina ya serikali ya Kenya na Cuba. Mikataba inayotiwa saini baina ya mataifa ya Afrika na mataifa mengine ya ugaibuni kuhusiana na ubadilishanaji wa ajira na pia kimasomo. Hii ni kwa sababu wiki hii Kenya imeamkia taarifa kwamba moja wa madaktari wanafunzi waliosafiri Cuba mwaka jana kwenda kusomea taaluma ya udaktari kafariki katika mazingira ya kutatanisha, na wenzake wakasema amejitia kitanzi. Sasa hii ikaibua swala kubwa zaidi. Je, mazingira gani waliopitia huko Cuba na mazingira gani ambapo madaktari 100 wa Cuba walioajiriwa na Kenya katikati ya mwaka jana wanaoishi? Ndio kutazama kwa yote juu ya mikataba hii inayotiwa saini na mataifa ya Afrika na mataifa mengine yaliyo na uwezo wa kikazi au kimasomo. Ili kuangazia hili katika kwa undani, kwanza tumsikize mmoja wa madaktari waandamizi hapa nchini Kenya, Abidani Mwachi, akizungumzia kijana aliyefariki huko Cuba, kisha tuendelee.
Habari zilizotufikia ni kwamba mmoja wetu ambaye alitolewa hapa na serikali kupelekwa nchi ya Cuba kusoma alitoa uhai jana. Zile ambazo zinatufikia ni kwamba walikuwa wanalalamikia living conditions kule Cuba, na sio yeye peke yake, pia wale wengine 49 sasa ambao wamebaki wako na malalamishi yale yale. Jambo la kusikitisha kwamba mmoja anaweza toka hapa kwenda kule, inapaswa kuwa na kufuatilia kwa sababu ni serikali ilikwenda kule na ikasaini country to country kwamba watachukua madaktari 50 na wale pia watapatia madaktari 100. Wao wakija hapa watalipwa hivi, wataishi hapa, na wale hao wetu wakikwenda kule watapewa conditions ambazo walikuwa wamekubaliana nazo. Na tuna barua ambayo imetiwa sahihi na wale madaktari wote ambao wako huko. Huu ndio mwaka wa kwanza alitoka mwakani kwanza. Na unajua kwamba Cuba ni nchi ambayo iko na embargo. Kama relatives wako wanataka kutumia pesa, sio rahisi hizo pesa hizo kufikia. Hakuna usaidizi wote unaweza kupata kutoka nje.
Na hiyo basi ndio taarifa ambayo imeibua kwa undani wiki hii. Tunatazama hayo zaidi pamoja na mwenzangu Salma Mohamed.
Naam, tukikurudisha nyuma kuweza kuelewa mkataba huu ambao Kenya imeweza kuingia na nchi ya Cuba, tuweze kuelewa mwaka jana mwezi wa 4 Kenya iliingia mkataba huu kuruhusu madaktari 100 wa Cuba kuweza kufanya kazi nchini Kenya, vile vile 50 kwenda kule kupata masomo zaidi. Waziri wa afya ambaye ni Bi Cecily Kariuki hapa nchini Kenya aliweza kusema kupelekwa kwa madaktari katika maeneo ya vijijini itasaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za matibabu ya wataalam, kupunguza kutegemea hospitali kadhaa za rufaa hapa nchini Kenya ambazo zinasababisha msongamano. Waziri huyo alisema vile vile kupelekwa kwa madaktari wa Cuba pia kutatoa uhamasisho wa maarifa kwa madaktari katika ngazi ya vijijini na kuwapa changamoto wataalamu wa matibabu wa Kenya kufikiria kutoa huduma zao katika ngazi ya kata badala kuzingatia katika miji mikubwa. Mwezi wa 6 madaktari hao walifika hapa nchini Kenya na vile vile wakapokea mambo mengi ambayo kando na nyumba za kifahari walipata usalama, usafiri na mishahara ya kila mwezi, na baadhi ya marupurupu ambayo waliahidiwa wakati wa kutumikia nchi kwa miaka 2 ambayo wataweza kufika na kukaa hapa nchini Kenya. Baadhi ya madaktari na viongozi walielezea wasiwasi wao juu ya njia Wizara ya Afya iliweza kushughulikia jambo kama hilo.
Si mara ya kwanza mataifa kubadilishana wafanyikazi na wanafunzi imefanyika. Kuna madaktari wa Kenya wanaofanya kazi nchi zingine, kuna walimu kwa mfano walio Burundi, kuna walimu walio Japan, Ujerumani. Wafanyikazi wa kigeni pia kuja kufanya Kenya hapa katika ile mipango ya serikali baina ya serikali nyingine. Sasa Jumapili tu taarifa kuhusu kifo cha daktari Hamis Ali Juma mwenyeji wa Mombasa ndio kaibua maswali mengi juu ya mkataba baina ya serikali ya Kenya na Cuba. Mapema jana taarifa kutoka muungano wa madaktari Kenya Medical Practitioners and Dentists Union wakiongozwa na katibu mkuu daktari Ouma Oluga wakasema wao wanatoa taarifa ya kuhoji mkataba huo. Wakasema ni vizuri sasa madaktari walio Cuba kusomea shahada ya masters katika ule mpango wa family medicine warudishwe hapa Kenya waje kusomea hapa, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wametia saini nakala wakituma katika Wizara ya Afya, wakituma nakala katika serikali kuu, na wakituma nakala katika serikali mbalimbali za county za majimbo hapa Kenya kusema wanaishi mazingira mabaya. Kwanza walikuwa wamezungumzia kuhusu kuishi vyumba vidogo, kukosa marupurupu wanayotakana wapate kutoka serikali ya Kenya, kuchelewa, na pia wakazungumzia kwamba mazingira ni mabaya kule, kwamba hata kuna wakati walinyimwa stakabadhi za kurejea huku Kenya, kwamba ukiingia kule unakaa kule mpaka ukamilishe yale masomo. Sasa kukawa ibuka madai mengine kwamba wameelezwa na serikali za kaunti mtu akivuruga ule mpango wa kusoma basi atajipata mabaya na itakatizwa. Na ndio maana wale 49 waliokuwa pamoja na marehemu Hamis Ali wakasema hawataki sasa kuendelea kwa kule, lakini wakasema yakiboreshwa hawana budi kuendelea kusoma wakamilishe. Kwa sasa washasoma miezi 6 pekee baada ya kuwasili Cuba katika mji wa Havana Septemba mwaka jana. Sasa maafikiano ambayo madaktari walio hapa Kenya muungano wamesema ni kwa nini serikali isiwafadhili wanafunzi hao kusomea katika vyuo vikuu hapa nchini Kenya, na wakatoa taarifa kwamba vyuo vitano vina mpango huo masomo ya family medicine, na vyuo hivyo ni Moi University, Aga Khan University, University of Nairobi, Maseno University, na pia chuo kikuu cha Kabarak, wakasema kuna uwezo na kuna nafasi ya wao kurejea na kusomea hapa.
Mtafaruku uliendelea kuonekana hapa nchini Kenya wakati wa kuja kwa madaktari hao nchini wa nchi ya Cuba. Muungano wa madaktari nchini Kenya wa KMPDU ulijiweka mbali na hatua hii ya kuletwa kwa madaktari hawa, wakisema kuwa hawakuhusishwa katika mchakato huo tangu ulipoanzishwa. Ulikataa kuajiriwa kwa madaktari wa kigeni, wakisema kuna wataalam hapa nchini wa zaidi ya 171 bila kazi. Nikinukuu jarida la Al Jazeera kupitia mtandaoni mwezi wa 6 mwaka 2014, daktari wa Kenya aliweza kupoteza rufaa kwa mahakama inayohusu masuala ya waajiriwa na kazi baada kujaribu kuzuia kupelekwa kwa madaktari nchini Kenya. Serikali ya Kenya ilijitetea kuchukua hatua hii kutokana na maandamano ya madaktari mwaka 2017 ambayo ilidumu zaidi ya miezi mitatu na kusaidia kusababisha uhaba mkubwa wa madaktari wa kazi wakati huo.
Kingine wa Kenya wanahoji ni mazingira ambao madaktari wa Cuba wanapitia hapa Kenya, wakizungumzia kwamba wana nyumba nzuri kapewa na serikali, wamepewa mishahara mizuri na kuna magari ya kusafirisha kwenda kazini na kurudi nyumbani. Sasa hapa katika kuonana tunalinganisha. Daktari wa Cuba walipokuwa wanaingia Kenya mwaka jana, kulingana na gazeti la Daily Nation, mishahara walioitiwa hapa ni takriban shilingi za Kenya 800,000 sawa na dola za Marekani 8,000. Mishahara ya Kenya ukilinganisha na hii ile tume inayohusika na uratibu wa mishahara hapa nchini Kenya, daktari wa kiwango cha S, yani job group S, kiwango cha chini zaidi dola 800,000, na kiwango hicho hicho daktari anayepokea malipo ya juu zaidi ni dola za Marekani 8,000. Sasa huu wa kiwango cha juu ndiye anatoshana na mshahara ambao madaktari 100 wa Cuba kila moja analipwa kila mwezi. Sasa watu wakawa wanalinganisha hapa, lakini ukiangalia katika mitandao ya kijamii watu wamekuwa na maswali mengi. Programu kama hizi za kuwapeleka wanafunzi kusomea udaktari, mbona hazikuwekwa wazi kwa umma? Kwa nini zinahusishwa wengine na wanasiasa? Kingine kimezungumziwa na Wakenya kwa wingi sana ni hawa waliokwenda Cuba ni wanafunzi, lakini waliokuja kufanya kazi kutoka Cuba ni madaktari waliohitimu na wameajiriwa rasmi.
Mijadala hiyo ikijiri, tukijiuliza na tuweze kufahamu kwa nini madaktari wa Cuba hapa nchini. Madaktari wa Cuba kwa kawaida huwa wanatuma ujumbe maalum wa matibabu wa nje ya nchi, ikiwa ni mojawapo ya madili muhimu ya nchi ya Cuba. Mpango huo huwa unahusisha madaktari wa nchi hiyo kutoa huduma za afya za nje, mara nyingi ni vijijini ambapo upatikanaji wa huduma za afya huwa ni adimu. Madaktari hawa wa Cuba tayari wameshafanya katika nchi 107 duniani. Kenya ni ya hivi karibuni. Hata hivyo, mtafaruku ambao unaendelea kuingia hapa nchini Kenya umeweza kuzua hoja iwapo je, madaktari wa Cuba ni bora zaidi wa Kenya. Nikinukuu jarida la mtandaoni la The Conversation ambalo ni jarida ambalo huwa linazungumzia kwa njia ya majibizano, linasema je, daktari wa Cuba ni bora zaidi kuliko mmoja wa Kenya? Hapana, lakini madaktari wa Cuba wana ujuzi maalum katika kukabiliana na magonjwa kama vile malaria. Hii bado ni shida kubwa nchini Kenya na vile vile nchi ambazo ziko katika maeneo tropical. Hata ingawa nchini Cuba wao wameweza kuondoa kabisa magonjwa kama haya malaria. Kwa hivyo ni faida kubwa kwa mtizamo wao kuja katika nchi kama vile nchi ya Kenya. Kuna madaktari hapa nchini Kenya ambao ni 900 katika kiwango cha 939 wa kigeni katika usajili wa nchi. Lakini wengi 358 wanatoka Marekani. 100 tu wametoka Cuba. Hii ni namba ndogo. Na msikilizaji, kwa muktadha huo tutaweza kukomea hapa kuhusiana na taarifa hiyo ambayo kwa bahati mbaya huyu ambaye aliweza kuenda kupokea masomo nchini Cuba ameweza kufariki, mmoja wao akiwa amesalia 49. Bado tunasubiri hatua gani ambayo itachukuliwa na nchi hizi mbili. Kutoka kwangu Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Josephat Kioko, hadi wakati mwingine.
Shukrani Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa sehemu hiyo ya kwa undani ambayo mlikuwa mkiangalia makubaliano baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Cuba katika swala zima la kupeleka madaktari wa Kenya kwenda kujifunza nchini Cuba. Kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu mimi naitwa Idi Ligongo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riami, upande wa pili tulikuwa naye mwelekezi Saida Amdun. Kutoka hapa Washington DC, shukran kwa kuwa nami.